Бейжин уақыты сағат 20.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр. Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында сенімді әрі әдемі сөйлеудің 8 ережесі жөнінде қысқаша түсінік береміз. Эфирдегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. Каусар айдарында өз тілшіміз Бота Еменқызының табысты кәсіпкер Аңсар Ақсаниұлымен өткізген сұхбатын тыңдайсыздар. Әредік те әсем әндерден ләззат.
Жиын кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Я, қадірменді тыңдармандар, білгенге маржан айдарында сенімді әрі әдемі сөйлеудің 8 ережесін түсіндіреміз. Авторы Мақсат Қизатұлы. Әлемдегі нағыз шешен әрі кәсіпкер психолог Тони Роббинистің қарапайым нұсқаулықтары. Тонидің айтуы бойынша, сенімсіздік пен сенімділіктің арасындағы айырмашылық, әрекет ету мен әрекетсіздік арасындағы байланыс секілді. Ендеше, сенімді болып сізді тыңдайтындай дәрежеде тіл қатудың маңыздылығы неден екенін көрелік. Шешендік өнердің 8 құпиясы. Бірінші, адамдармен әңгіме дүкенін құрып үйреніңіз. Сіздің идеяларыңыз бен пікіріңізді өзгелер әр уақытта да қабылдай бермеуі мүмкін. Бірақ мұның қарапайым дәнеңесі де жоқ. Оларды ашық айтыңыз, өз пікіріңізді білдіріңіз. Бұл алдағы уақытта сізге батылдық береді. Екінші, дауыстап сөйлеуге именбеңіз. Егер сіз ақырын сөйлейтін болсаңыз, онда төңірегіңіздегі адамдар не айтып отырғаныңызды естімек түгілі. Айтар сөзіңізге, сенімсіздігіңізге байланысты, сізге сеніммен қарай алмайды. Үшінші, әңгімелесу барысында көрермен байланысын орнатыңыз. Бір жағынан бұл сыпайлықты да талап етеді. Сонымен қатар, көрермен байланысы төңірегіңіздегілердің сіздің айтар ойыңызға тыңғылықты әрі ойланып тыңдауға түрткі болады. Төртінші, күн сайын өзіңізді мақтаңыз. Осылайша сіз өзіңізге деген сенім деңгейін арттыра түсесіз. Ал бұл сіз сөйлеген кезде өте маңызды. Себебі бұл сізге сенімділік береді. Адам өзіне сенімді болған сайын, қоршаған адамдар да оны барынша байыппен қабылдайды. Бесінші, қателік жіберсеңіз ашуланбаңыз. Адамдар бой алдыратын қателік бұл жаңалық емес. Қателеспейтін адам жоқ. Егер адам қателесіп кетсе, бұл қалыпты жағдай. Тек сабырлық сақтап, сөзіңізді ары қарай батыл сабақтай беріңіз. Алтыншы, қайта-қайта талпыныңыз. Ұялшақ адам үшін бастапқы кезде бұл өте қиындық тудыруы мүмкін. Дегенмен, сіз қалай болғанда да ойларыңызды іште сақтап қалмай айтуға мәжбүрленуге тиістісіз. Егер сізде қандай да бір ой болса, онда оны өзге адамдармен бөлісуге тырысыңыз. Олардың басыңызды сақтаудың еш қажеті жоқ. Жетінші, өзіңізге деген сенімділік қалыптасқаннан кейін талап етілетін тақырыпқа қатысты біліміңіздің жеткілікті екендігіне көз жеткізуге тырысыңыз. Содан кейін әңгімелесудің түрлі тиімді тәсілдерін пайдалана отырып, өз біліміңізді аудиториямен бөлісіңіз. Сегізінші, сенімділік пен өркөкіректілік арасындағы нәзік шекті есте сақтаңыз. Тым сенімді көрінуге тырыспаңыз. Себебі, төңірегіңіздегі адамдар сізді өркөкірек әрі идеяларын өзгелерден жоғары санайтын астамшыл деп ойлап қалуы мүмкін.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясы Жас Дәурен бағдарламасы. Бағдарламамыз әр күні Бейжің уақыты түстен бұрынғы 11 мен 12 аралығында 1 сағаттық уақытпен әуе толқынында сіздермен бірге. Мен жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Бағдарламамыздың қайталай берілімі әр күні кешкі Бейжің уақыты 20 мен 21-дің аралығында. Бағдарламамызды уақытында тыңдай алмай қалсаңыз немесе қайталай тыңдамақшы болсаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының Торап радиосынан немесе Үнхат текшесінен қалаған уақытта тыңдай аласыз. Біздің торап адресіміз www.kazakcnr.com. Үнхат текшеміздің адресі kazakcnr.
Құлақтай бері бойдалар Қыздар Әсем әнмен тәтті күй Жігіттер Көңілге түрлі ой салар Әнді сүйсің мен жесі
Су түбінде жатады Тазамынсыз асылсыз ой түбінде жатады ой түбінде жатады
Алихан Шукенов. Вы слушаете песню «Айран Куангеля» из моего казахского альбома.
Айдай аспандағы Хайдалы ұшаңай Халай жүрсің сағынбай Ғашық болама осылай Бақыт жолы ғашығай Асып таса Шаттықтай Қалай кеттің шашыбай Көңіл басылды ма Бағың ашылды ма
Hi.
Hello.
Ni hao.
How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастайық. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Одиннадцать. 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 Мағынасы он бір. Двенадцать.
12 мағынасы 12. 13 мағынасы 13. 14 мағынасы 14. 15 мағынасы 15. 16 мағынасы 16. 17 мағынасы 17. 18 мағынасы 18. 19 мағынасы 19. 20 мағынасы 20. Енді бүгінгі жаңа сабақты үйренейік. Бүгін біз 30-дан 1000-ға дейінгі санды үйренеміз. Маған ілесіп оқыңыздар. 30 мағынасы 30. 40 мағынасы 40. 50 мағынасы 50. 60 мағынасы 60. 70 мағынасы 70. 80 мағынасы 80. 90 мағынасы 90. 100 мағынасы 100. 1000 мағынасы 1000. Тағы бір рет қайталайық. 30 30 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 1000 1000. Ал орыс тілінде сандар қазақ тілі сияқты. 20-дан кейінгі сандар біздің қазақ тіліндегі сияқты 21, 22, 23, 31, 32, 33 деп айтыла береді. Тек қана 11-ден 19-ға дейінгі санда бөлек оқылады. Оларды біз алдыңғы сабақта үйрендік. Олай болса, мысал келтіріп түсіндірейік. Мысалы 21. 21 мағынасы 21. 45 45 мағынасы 45. 180. 180. 180. 176. 176. 176. Ал енді үйренген сандарды тағы бір қайталайық. 30. 30. 30. 40. 40. 40. 50. 50. 50. 60. 60. 60. 70. 70. 70. 80. 80. 80. 80. 90. 90. 90. 100. 100. 100. 1000. 1000. 1000. Ал енді алдыңғы үйренген сандарды бірге қайталайық. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 40, 50, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 90, 100, 100, 100, 1000, 1000. Мың. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания.
Hey. жүректің сыздағаны кім оңай. Тілегін ақылымның тыңдамай. Қуаныш сыйлаймын деп жанына. Тым алыс ұзап кеттің бұл қалай. Күн өтті өтті апта зулап ай. Жүрегім қайтеденді тұламай. Сарғайып сарыламын жоғары. Сағынтпай келем деп ең бұл қалай. Бұл қалай күнге сері кеткенің. Бұл қалай айға сері кеткенің. Мәңгі бір боламыз деп, бір бақыт табамыз деп, қайда берген серттерің бұл қалай. Мәңгі бір боламыз деп, бір бақыт табамыз деп, қайда берген серттерің бұл қалай. Көзіме жаным жалғыз қалғандай. Жалғатқан түндерімді таңдарғай. Санамды соққылаған сұрақтың жауабын беретін бір жан бар ма? Қайда берген серттерің бұл қалай. Мәңгі бір боламыз деп, бір бақыт табамыз деп, қайда берген серттерің бұл қалай.
Кеткен күндер ай, алыстағы күн мен ай, аяулым нұрға бөліп жанымды, нұр бейнеңді сағындым. Армандаймын қиялдаймын жүрегіммен жырлайын.
сандуға шыр қабәрім Бауырадым менің жанымды Аяулым үміт шырақ жанарым Нұр бейнеңнен табылды Армандаймын қиялдайман әрдайым Әндерімді арнайым Жаным
Әлдиін айтып тербеткен, тәрбие берген жүргіктен, анаңдай асыл адамды табарсың қалай жер көктен. Ананың әлдие жүздеген ұстаз, мыңдаған мектептің тәрбиесінен де артық.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Аңсар Ақсани 1993 жылы Іле Қазақ автономиялы облысы Күнес ауданында дүние есігін ашқан. Бала кезінен семьясының жүгін арқалап, қиыншылықты бастан кешіріп ержеткен Аңсар өзінің бүгінгі тұрмысқа кенелуін өткен күндердегі жапа машақатының шыңдауына балайды. Ол кішкентайымнан бастап көрген қиыншылығымның арқасында өзімді шыңдап, жұмысқа бел шеше кірісіп, құндылық жараттым дей келіп, табысты кәсіпкер болудың тетігін ашылап айтып, кәсіпкерлерге кеңес беріп былай деді.
Жалпы енді көптеген кісілер мен ойлайды, бардам отбасында дүниеге келген шығар, бұның шығу тегі күшті шығар, керемет шығар деген сияқты ойлайды. Бірақ менің жалпы шығу тегім өте жұпыны тұрмыстан басталды десек те болады. Негізі біздің әке-шешеміз алгач бас курайсаганда түрлүү себептер менен отбасылык жагдайы туруш эмес деген сыяктуу. Содон мен үйдүн туңушумун. Сөнгөйүн мен үйдүн туңушу болгондон кийин менин артымда эки инин бир карындашым бар. Алардын баарын багуу керек, жеткизүү керек. Энди үйдүн туңушу болгондон кийин эке шешеңиз менен ордуңуз тең болот экен. Энди мен жалпы 14 жаштан баштап күндөк иштедим. Жалдамалы жумушка турдум. 14 жашымдан баштап. Энди 14 жаштагы бала негизи сол көздө кандай бала да, арине асыр салып оюн баласы. Менин досторумдун баарлыгы ойноп жаңагы сөйтүп жүргөн кезде мен сондай алай көтөрүп эки дизем балтырым саным сир болуп сондай сөйтүп жүрөдүм. Менде ойногум келет, бирок амал жок. Отбасымызда жагдай чынымен жакшы эмес. Биринчи жан саны көп, экинчи жаңагы тамакка деген сураныч жер нерсеге деген кеңирдекке деген. Аким өзү жаңгыз эмгек күч иштейт, бирок бизди камдай алмайт. Сосын энди баардык үмүттү аркалап мен чыктым ортага. Сонун менен энди жалпы сенби жексенби дем алыш күндөрү болсун, яки болсо жазык дем алыштарда сондай курулушка кошумча көмөкчү болуп жалданбалы жумуш истедим. Ал сенби жексенби болсо биздин кезде сүйөк өтүмдү болотун кой, малдын сүйөгү. Содон сай сайды бир бир калта алабыз да кубалап кетебиз. Сол сай сайда негизи өзүм жаңгыз жүрөм. Сонун жыйнап акеп сатабыз. Сөйтүп жүрүп кичине бир отбасыга келем сонушу. Толук ортага келдим. Толук ортага келүү барысында жаңагы өгөздө да мен каткерлик жазам. Сонун мен каткерлик жазып солай ону да сататым. Энди ал кезде көптөгөн жаштар жана толук ортага келген кезде жаштар махабаттык сезими оянып бири бирине дегенден кар көңүл болот. Ал мен болсам анау Мукагали Махатоев атабыздын кашыктык өлөңдөрүн адемилеп жүрөкше сызып отуруп жана каткерлик кылып жататын. Сосын сону көчүрмө нускасын сататын. Солай акча табатын. Сонун мен анан кийин жаштар бизде сабакташтар бас косуу болот. Ал мен болсам кайтем деген кезде ар бир сондай той фильмге тартатын орталыктардан калтамда эч кандай акча жок кой алар менен селебизди. Мен айтам силерге мен осундай сүрөт тартып акеп берем, яны 500 сүрөт тартып акеп берем, пайдасын тең бөлсөмүз, ал үчүн сиз маган аппаратыңызды белестин. Сонун мен ал кисилер маган аппаратын берет. Мен кайтем дегенде жаңагы майданда жүргөн ар бир кыймыл сайын баардык достору болсун, сабакташтар болсун, окуучулар болсун, баардыгын жана ал кезде аппаратка түшүү мода, ресимге түшүү жана. Тура калам, кареке тартып жеңиз дейт, тартам. Энди баары кызыгып түшө түшө берет. Бирок артында энди ресми чыккан кадимгидей өкүнөт да. Энди кызык болсун деп айтып жатырмын го. Солай өмүрүм негизи чынымен да жаңагы сондай катты кыйынчылык күйдө өрстү. Энди мен бирок осы убакка дейин ата анамдын алдында жана семьямдын алдында арым менен айта алам. Мен эч качан да ал кисилерден эспелгели бери акча сурап көрмөптүн. Эле керисинче акча берем. Керек деп жатсаңыздар, абулдагы менин абулдаштарым эгер тыңдап отурса, баары бирден мен курдуш салатын жана тагын болуп үй салатын, өзүбүздүн үйдү салып, сондай энди сондай өмүрдүн баарын кечтим. Сондай өмүрдү кешип, содон кийин университетке бардым. Университетке баргандан кийин жатактагы жаңагы достордун баарлыгы телефон чукулап жатак жаткан кезде мен сыртта көчө аралап жүрдүм. Ар бир заводдорду көрүп, дүкөндөрдү көрүп, бааларын көрүп, кай жерде кандай товар бар сону көрүп жүрдүм да. Чыны керек, өгөздө да университетте да менин жагдайым мез болмады. Калтамда кээбир күнүнө 5 ак юан. Ал энди ишкерлер кээбир кезде ички өлкөлөрдө 2 юан, 2.5 юан. Бирде ал эсимде жаңагы 5 юан менен чыгып кеткем. Таңертең таң болсунан тамак да ичпейм да. Кешке салып алып барак келем. Сөйтүп жүрсөм автобузга түшүп жаңагы 5 юанымды салсам калган теңгелерим жоголтуп аттым. Өтө узакка кеткем. Ал эмне керек? Содан жүрүп келе жатырмын, жүрүп келе жатырмын. Сонда жүрүп келе жаткан кезде аяк кийимимдин ултурагы сыртына чыгып кетти. Жүргөнүм сонун. Сондай сөйтүп келе жатып жаңагы ашууланып мен намыстанып өзүмө өзүм сөгөз айттым го. Меники эмне жүрсүн? Менде жаңагы жатактагы сабакташтарым сыяктуу жатакта телевизорду, киномду көрүп, үй ишимди ойноп, электронду тамакка тоюп алып жатсам жататын эдим го. Мен эмне жүрсүн деп. Сөгөздө тагы да бир ар жагымдан бир көкөйүмө бир сеним келетин. Аңсар, аңсар, жүрө бер, жүрө бер. Кулчун, айтып осы күндөрдүн саган бир күнү жаңагы пайдасы тиет. Саган бир күнү осы нерсе саган эс катат деген сыяктуу. Сонун мен чынымен да сондай сол эмгектерим баары эч кеткен жок. Сонун аркасында мен чек аралык ички сырткы саудада жумуш жасап кеттим. Сөйтүп энди өмүр сүрдүм. Негизи сондай ортода келдим. Менин отбасымда эч кандай бир пәлендей келип жаткан, бирок пайлык жок. Жалпы баары да өзүмдүн кулчунусум аркылуу баарын да реттедим, оңшой алдым деп ойлойм. Серттигибиздин аты Серпилүү кәсіпорын сауда басқарудан кеңес беруү шекті жауапкершілік серттиги. Серттигибиз қазір Жижаң өлкөсүнүн Иу қаласында. Ишке өлкөдөн кургам, өткөнү мен кезинде көп жагдайда сол өлкөдө туруп жумуш жасагам. Сауда болсун, башка жагы болсун деген сыяктуу жана үйрөнүүлөрдүн көбүсү да сол ишке өлкөлөрдө болгон. Сол себепти серттигимди сол таамаган калада курдук. Энди бул ишкерде серттик курууда бизге оңой болгон жок. Бир жерге барып, бир жерге турактау деген нерсе. Бирок сондо да кулчунус аркылуу баардык нерсе болду. Энди серттигибиздин атына карай жалпы эмне деген кезде кызмет өтөө салалары биринчи кәсіпкерліктен кеңес беруу, психологиялык жактан кеңеш берүү жана ар түрлүү нысан жоба жоспарларга жанагы курулуштарга жоспар жасап берүү сонымен коса ар түрлүү кыймылдарга үлкөн деңгээден жана жетекчилик этүү майдан башкаруу жоба жоспарын жасап жана өткүзүп берүү деген сыяктуу тагы да сауда калкаралык сауда деген сыяктуу кызмет өтөө көлөмдөрүбүз бар ал энди азыркы кезде ошо көлөмдөрдүн биз жалпы негизинен кеңеш берүү кәсипкерликке тәрбиелөө жагында өтө күч чыгарып жумуш жасап атабыз деп ойлойм бай болуу үчүн табыстуу болуу үчүн эмне иштөө керек десе баардык адам айта берет жанагы көчөдө кайыр тилеп отурган кайырчы да керек десеңиз акча табуу үчүн эмне иштөө керек десе өзүнөн акча жок болсо да ал сөз менен акча табуу үчүн булай иштөө керек айтуу керек бүтүү керек сөйткөндө бакыттуу буласың бай буласың деп айта берет бирок биздеги эң азыркы кездеги кылтиң сөзсүз иштөөгө тийиштүү нерсе эмне деген кезде иштөө кол салып ишке кирисүү сонда гана натыйже чыгат ал энди биздин осуган карай биздин көбүндө калай деген кезде жанагы сабактарыбыздын баары азыркы кезде энди калкка тааныс көпкө аян деп ойлойм элүү күндө эл жаңа деген кәсипкерликке багыттамалы багдарламалуу сабагыбыз бар жалпы ал элүү күн энди онун саласында эмне камтылат деген кезде онун саласында мынау даналарыбыз айтат төртөө түгөл болсо төбөдөй келет деп энди ошол жердеги төртөө эмне деген кезде биринчи ден саулук бир адамдын ден саулугу жакшы болмаса ал дагы бекер экинчи нерсе отбасы дурус болуу керек үчүнчү кәсип табыс акелип туруу керек сол адамга төртүнчү коомдук байланыш жакшы болуу керек сол кезде барып мисалга орундук төрт сыйрак менен тура алат бирок үч сыйрак менен немесе эки сыйрак менен ал тура алмайт турган күнүнүн өзүндө орунсуз болот ал энди бир адамдын басында ошо төрт түрлүү нерсе толук болгон кезде ал камилетке жеткен нагыз кәсипкер немесе бир бакыттуу адам эсебинде болот ал биздеги элүү күндүк сабак кәсипкерлик жактан тек гана жанагыдай кәсипти калай жасап калай сатууну гана үйрөтүп гана калбастан эң биринчи адамдын руханий ден саулугу менен тандык ден саулугун калай калыпташтыруу жаксартуу салауаттуу турмуш салтын устануу сонумен коса отбасыдагы бала тарбиеси неке катнашын калай алып баруу кәсип жагындагы түрлүү жанагы калай сатуу андан кийин азыркы жаңы сауда формаларын калай иштетүү сонун коса коомдук карым катнашты калай дамытуу саудадагы ошонун баары баары үйрөтүлөт ал энди үйрөтүлүп гана калбастан бизде нерседи иштетилебиз көбүндө өйткөнү кәсибибиз багана айттык иштөө биздеги эң маңыздуу нерсе иштөө сондуктан кәсибибизде биздеги сабактарда жалпы 70% амалият болот да тек 30% гана назария энди азыркы кезде көптөгөн ушундай лекция ойлоп жаткан орталыктар жана ошондой орундар курулуп жатат алар дагы көбүсү кайтат деген кезде сол адамдардын баардыгын бир топко жыйнап алып сөйлөйдү жана лекция окуйду энди бул жердеги нерсе негизи адам качанда алсызбыз го бирде өзүбүзгө бир нерсени кайрат этип иштесек экинчисинде кантемиз өзүбүздү өзүбүз жана басып алабыз өзүбүздү өзүбүз коебуз болду эртең бир күн жалгастырабыз эки күн жалгастырабыз демек мынау ага улуттар айтат түшүнүү менен билүү уксамайт дейт азыр баардык адам билет табышка жетүү үчүн эмне иштөө керекин бирок жанагы сонун жүрөгү менен түшүнүп иштейтиндер аз ошол үчүн биз кантемиз дегенде 30% жанагы назариялык сабак болот 70% жетектейбиз баганагы менин айтып жаткан башка да ушундай лекция сөйлөйтүн орталыктардан да артыкчылыгыбыз ошол алуан түрлүү сындар менен сынактар менен аркылуу тарбиелеп нактылуу адамдын ички сана кабилетин ашабыз деген сөз
адамдын тагдырын энди бир жактан айтканда ар адамдын өз эрек жигери белгилейди сондуктан мукалмас эрик жигерди кичкентай кезден баштап жетилдирүү керек билимдин де эрик жигердин де кайнары тиги тажрыйбе коомдук амалият жана талгам жолундагы табандылык сухбат барысында биз аңсарак саниден башка кәсип саласына ойсуу оюңуз барма дегенде ал лезде менин башка кәсип саласына ойсуу оюм жок деп кескин жооп кайырды өйткени онун назарында кәсипкерлердин табышка жетүүнүн негизи табандылык эди ал кәсип иштегенде табандылык менен сәтсиздикке моюмайтын жигер сомдоо баарынан маңыздуу дей келип өз оюн былай ортага койду
менин бул саладан шегинүү жагымды өңүм турмак түсүмдө да көрмөптүн деп айтайын өйткени эмнеге деген кезде ошол алдыңкы жолдору саякат барысында кәсипкерлерди жанагы ишкердеги түрлүү дамыган өлкөлөрдө ауыз кийиз тажрыйба алмаштыруу барысында сондой нерселерди көрүп мен жүрөгүмдөн кубандым да бурун чыны керек осы кәсипти алгач баштаган кезде мен кайттым деген кезде буга каржы төктүм го каржы төгүү барысында неше 100 000 юаньды шашкан кезим болду осу кәсип үчүн энди бул жерде көп адам ойлойт чыгар бул эмнеге каршы шашады жанагы бул бир сөз чыгар кыры. Ол жердеги нерсе ол окуп жеткизүү менен иштеп жеткизүү эки башка дүйнө. Эң биринчиси менин акшамдын шашылган кези осу саланы жана башкаларга үгүттөө жагында. Осу бир керемет кылымды саланы башкаларга үгүттөө жагында көп жарнама акшаштым. Одан кийин барып башкаларды осу салага келүү үчүн өзүмдүн жетиштиктеримди көрсөтүү үчүн эмесе түрлү үйрөнүүлөргө катышып билим толуктуруу үчүн осу жагында көп деген акчалар шаштым да. Энди ул акча шаштым дегендин өзү менин жаңагы бир нерсем кетти деп отурам жок. Буган тер төктүм. Ар кандай бир кәсіпкер жалпы бир кәсіпті 10 жыл істегенде барып оның нәтижесін көреді. Ал 10 жыл барысында бір кәсіпті бір адам бір жыл істесе, ол кәсіппен жаңағы дос болады бір. Серік, пәлен не істейді десе, түген деген бір сауда істейді мынандай деген сияқты. Ал 3 жыл барысында 3 жыл істейтін болса бір кәсіппен тұрақты. Ол кезде ол адам сол кәсіптен жаңағы бір түсінікке ие болады. Мынандай кәсіп екен. Бұл маған мындай серік болады екен деген сияқты. Ал 5 жыл істейтін болса, ол кәсіптен ақша табатын адам болады. Әлгі бір адам кәсіпкер та, ал 10 жыл істесе, ол кәсіптен миллионер болады. Мысалға оған кішкене бір мысал айтайық. Майн Мырзаның өзін алып айтайық. Ол Алибаба жаңағы интернет сол маркетинг дейміз, сол сауданың өзін жалпы 10 жыл істеген, 10 жыл жоспар құрып, сол 10 жылдық жоспар негізінде іске асырып, соның арқасында қазір дүние таныған бай болды да. Ал тура дәл сол сияқты нәрсе не деген кезде, менің осы кәсіппен айналысқаныма 4.5 жыл, осы 5 жыл аяқ басып барады. Мен енді осы кәсіптен табысқа жеткен адам боламын да, былайша айтқан кезде табыс тауып жатқан адам боламын бір жағы. Енді осыны тағы да табандылықпен 10 жыл істейтін болсам, ол кезде мен осы кәсіптен бір үлкен нәтиже жаратамын. Шыңға шығам деген сөз. Сол үшін де бірінші бұл кәсіпке менің төккен терім өте көп. Ал екінші нәрсе, Азия бойынша нөмір бірінші табыскерлер жетекшісі Шанжи ұстазының бір айтқан сөзі бар. Лекция жасау дейді да, ол ақша табу үшін емес дейді. Қайта басқалардың арманына жету үшін көмектесу дейді. Ал құлшыну ол тек қана бақытты тұрмысқа ие болу үшін емес, қайта өмірден өзіңе берген сыйды, ырзығы дейміз ғой бізде. Соны жинап теру дейді. Тура дәл сол сияқты, жалпы менің лекция жасаудағы мақсатым не деген кезде, басқаларға шынайы түрде көмектесу. Қаншаламаған адамдар бұл өзіндегі бағанағы сондай бір тілсім қабілетті сезбей жүр. Қаншаламаған адамдар өзін өзі бағалай алмай жүр. Ал мен болсам қайтем деген кезде, мен сені байлыққа тіке бастап апармаймын, бірақ соның жолына саламын дейді. Тура сол сияқты, жалпы көптеген кәсіпте істеу барысында, табысқа жету барысында қиналып жүрген көптеген кісілерге бәлкім мен себеп болатын шығармын. Одан да маңызды нәрсе не деген кезде, жаңа тұрақтылықты жақсы көремін кәсіпте. Яғни бір адам бір кәсіп істесе, оның табысқа жету мүмкіншілігі 100% болады. Егер оған екі кәсіпті қосатын болса, табысқа жету мүмкіншілігі 50% болады. Өйткені оның күші, санасы, ақылы екіге бөлінеді ғой. Үшеу төртеу болса, табысқа жету мүмкіншілігі азая береді. Ал менің осы бір кәсіптен бәлкім бүгінгі күнде кішкене ел аузына ілінуім, осындай бір табыстық жаңа жетістіктерге жетуімнің басты себебі менің пәлен жыл бойы айнымай осы бір кәсіпті істеп келатқаннан болу керек. Енді көптеген адамдар маған анандай істейік, мынаны істейік дейді, бірақ мен осы кәсібіме ерекше адаммын. Өйткені бұл менің махаббатым, сенімді серігім. Бір кезде осы кәсіп үшін мен аш қалған кезім болған шыны керек. Және бір кезде осы кәсіп үшін мен елден әртүрлі қанқол сөздерді естіп жылаған кезім болған. Бірақ бүгінгі күнде соның нәтижесінде мен осы кәсібім үшін тұрақтылығымның арқасында жаңағы бұнымен мәңгілік достасып отырмын. Бұл маған өнімін беріп отыр. Жалпы қазанға не салсақ, біз соның сорпасын ішеміз.
Қиыншылық пен сәтсіздікті басынан кешірмеген адам табыс қуанышына да бөлене алмайды да, бақыттың не екенін де сезіне алмайды. Халқымызда ұстаздық үйретпегенді мұқтаждық үйретеді деген аталы сөз бар. Аңсар Ақсани өзінің бала күндегі көрген қиыншылығының арқасында мұқалмас шигер сомдап, өз құнын жаратқан жас кәсіпкерлердің уәкілі. Өнерлінің қол алтын демекші, бұл күндері базарға беттеп, бәсекеге түсіп, ізденген аңсар сияқты өнерлі де іскер, шигерлі де қажырлы жастардың істері ілгері, жолдары ашық бола бергей.
Құлақтай беріп бойдалар Қыздар әсем әнмен тәтті күй
Жігіттер
көңілге түрлі ой сала
Алайын бірге
әнді сүйсең мен ше сүй
Қолдар жаңдар асқар бейіп
торадым. Топырагын касиетті әр қашан. Мұрнымнан исі кетпей жүр әлі. Жүрегіме ыстық шоқтай басылған. Сағындым ғой өскен жерді жасымнан. Әз даланың ақ сәлемін әнге сап. Аққулар сипап өтсе басымнан. Басымнан. Туған жерім қамбат маған талдалам. Алдым бесік жер жәннәтті алмаған. Балағым балғын күнім сендікен. Қыранамна құштар болу самғаған. Сағымашым тастым судай тасыған. Сағымдым ғой өскен жерді жасымнан. Әз даланың ақ сәлемін әнге сан.
Көшені бер айланам. Ақ қағаздай ошып мен жел айдаған. Арайман ол қандай араймаған. Келе жатсаң жан сәлем қараймаған. Жүрмін тосып өзіңді жүрмін тоса. Айды қосса, өзіңе күнді қосса. Жүрекімде, кеудемде, жүрекімде. Сөздеріңмен кеттің сен оса баса. Жүрекімде, кеудемде, жүрекімде. Сөздеріңмен кеттің сен осы баса. Мен сендекпін қалғатай, мен сендекпін. Керек емес өзге адам, тек сендекпін. Қайт оралшы жаным ау, тез оралшы. Тосам тосам өйткені мен сендекпін. Жүрмін тосып, өзіңді жүрмін тосып. Айды қосып, өзіңе күнді қосып. Жүрегімде, кеудемде, жүрегімде. Сөздеріңмен кеттің сен оса баса. Жүрегімді, кеудемде, жүрегімде.
Ия қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны жүргізген диктор Саяз Ауатбекқызы. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қымбат Тыңғазықызы. Жапты редактор Гүлжан Зарқынбекқызы, Гүлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Араймаған, ол қандай араймаған. Келе жатсаң, жан сәулем қараймаған. Жүрмін тосып, өзіңді жүрмін тосып. Айды қосып, өзіңе күнді қосып. Жүрегімде, кеудемде. Жүрегімде сөздеріңмен кеттің сен оса-баса. Жүрегімде кеудемде жүрегімде сөздеріңмен кеттің сен оса-баса.
Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.